πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 30 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παγκόσμια ανησυχία από τη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα. Στο επίκεντρο της Επιτροπής των Ειδικών, η υψηλή μεταδοτικότητα και ο ρυθμός των εμβολιασμών. Ο ένας μολύνει 9 και οι 9,81 λένε οι λοιμοξιολόγοι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει η χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους. Στην Κρήτη, ο Βασίλης Κικίλιας για την εντατικοποίηση της εμβολιαστικής κάλυψης, καθώς μόνο το 1 τρίτο των κατοίκων έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Σφοδρές αντιδράσεις για τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από τις 15 Ιουλίου σε κλειστούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Έντονες ανησυχίες από τους επιχειρηματίες του κλάδου εκφράζουν αντιρρήσεις για τον έλεγχο που θα πρέπει να κάνουν στους πελάτες προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του εμβολιαστικού προγράμματος άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για προνόμια των εμβολιασμένων όταν το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων συμπολιτών μας είναι λίγο κάτω του 40%, τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα τη χώρα μας. Αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω και της αφρικανικής σκόνης. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε ποιες περιοχές θα καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες? Φωνικός καύσωνας στα τελευταία 24 ώρα στον Καναδά, περισσότεροι από 230 νεκροί από τις πρωτοφανείς θερμοκρασίες στη χώρα. Τους 49,5 βαθμούς άγγιξε σήμερα ο υδράργυρος. Ο αναπτυξιακός νόμος και το νομοσχέδιο για την αρχή δημοσίων συμβάσεων τέθηκαν επιτάπητος στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 49χρονος που συνελήφθη για την κλοπή των τριών πινάκων από την Εθνική Πινακοθήκη τον Ιανουάριο του 2012. Πάγωσε το γήπεδο από τον τραυματισμό Αντετοκούμπο σε μια εφιαλτική βραδιά για τους Μπακς. Όλες οι τελευταίες πληροφορίες. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Με ταχύρυθμο εξαπλώνεται η μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού που χτυπά κυρίως ανεμβολίαστους και νέους, γεγονός προκαλεί την έντονη ανησυχία των ειδικών που αρχίζουν να κάνουν λόγο για επιστροφή της μάσκας ακόμη και στους εξωτερικούς χώρους. Στη χώρα μας το μικροσκόπιο έχει μπει η Κρήτη, όπου έχουν καταγραφεί 19 από τα συνολικά 29 στελέχη του μεταλλαγμένου ιού. Στη σύσταση να εμβολιαστούν οι έφηβοι 16 και 17 ετών και τα παιδιά 12 έως 17 ετών με υποκείμενα νοσήματα. Προσανατολίζεται η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Πάμε να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες με τη Σμαράγδα Γορογιάννης. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Μπροστά στο ενδεχόμενο νέου επιδημικού κύματος, πολύ συντομότερα από ό,τι το περιμέναμε, ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα, οι εμβολιασμοί εφήβων σε πρώτη φάση και παιδιών άνω των 12 ετών σε δεύτερη φάση έρχεται γρηγορότερα στο προσκήνιο. Χθες έγινε η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, όπου έγινε εκτεταμένη συζήτηση για το θέμα. Και πλέον είναι θέμα χρόνου να δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν καταρχήν οι εμβολιασμοί στην ηλικία 16-17 ετών, δηλαδή στους μαθητές λυκείους, αυτούς που είναι πιο κοντά στις εξετάσεις, για τους οποίους δεν πρέπει να χαθεί ούτε μέρα σχολικής χρονιάς στην επόμενη σχολική χρονιά. Και σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως δηλαδή θα γίνουν σε δύο σκέλη, θα γίνει το άνοιγμα της πλατφόρμας για τα παιδιά άνω των 12 ετών, τους μαθητές γυμνασίου, με σοβαρά όμως υποκείμενα νοσήματα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ποια θα είναι τα υποκείμενα νοσήματα, αλλά περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες το πιο πιθανό είναι να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα, που θα συνεδριάσει εκ νέου η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, την ερχόμενη Τρίτη, αλλά ενδεχομένως υπό το βάρος των εξελίξεων, Ντένια, να γίνουν και νωρίτερα. Ναι. Καθώς, όπως είπαμε, η μετάλλαξη Δέλτα τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
Ναι.
Και τα 19 κρούσματα που ανέφερε στην Κρήτη σίγουρα είναι πολύ περισσότερα, ναι, πλέον.
Και δεν είναι και μόνο στην Κρήτη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, γιατί...
Δεν είναι μόνο στην Κρήτη, δεν είναι μόνο στην Κρήτη, απλώς εκεί είχε μια ραγδαία αύξηση, ναι, και ενδεχομένως αυτή την Πέμπτη στην έκθεση του ΕΟΔΗ να δούμε πολύ περισσότερα κρούσματα. Ήδη να σου πω ότι τα κρούσματα που καταγράφονται, ο αριθμός των νέων διαγνώσεων είναι αρκετά μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Και αυτό γιατί, ας πούμε, χθες έγιναν 15.000 διαγνωστικοί έλεγχοι, 15.000 μοριακά και rapid test, και είχαμε 605 νέα κρούσματα.
Ναι, έγιναν λίγοι δηλαδή οι έλεγχοι που έγιναν.
Πάρα πολύ λίγοι.
Πάρα πολύ σε σχέση με αυτού που γινόταν, και είναι πολλά τα κρούσματα σε σχέση με τους ελέγχους.
Είναι αυξημένος ο αριθμός των κρούσματων, Ντένια, απλά είναι αρκετά μειωμένο, και αυτό είναι θετικό. Ο αριθμός των διασωληνωμένων και των θανάτων, εκεί βλέπουμε ότι μειώνεται η πίεση. Χθες είχαμε 204 διασωληνωμένους και 13 θανάτους. Τώρα, για να επανέλθω λίγο στο θέμα του εμβολιασμού των παιδιών. Ναι. Ήδη πολλές χώρες το έχουν εντάξει στον προγραμματισμό τους. Από τα τέλη Μαΐου έχει πάρει έγκριση το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech για άνω των 12 ετών. Ενώ σε λίγες μέρες αναμένεται να πάρει έγκριση από τον EMA και το εμβόλιο της Moderna. Μιλάμε δηλαδή πάντα για mRNA.
Απλά δεν έχουν ξεκινήσει οι χώρες αυτές να κάνουν εμβόλια στα παιδιά. Δεν έχει ξεκινήσει.
Ναι. Αλλά μέσα στον Ιούλιο κάποιες χώρες το έχουν προγραμματίσει.
Ναι.
Από τη στιγμή που η Εθνική Επιτροπή δώσει το πράσινο φως, το Υπουργείο Υγείας είναι επιχειρησιακά έτοιμο, και με βάση βέβαια και τη διαθεσιμότητα που θα υπάρχει,
ναι,
τη ροή των εμβολίων στην Ελλάδα, μπορεί να θα ανοίξει καταρχήν την πλατφόρμα για την ηλικία 16-17 και τη δεύτερη φάση το 12 ετών και άνω, Ντένια.
Ναι. Βέβαια, 12 ετών είπαμε για παιδιά με υποκείμενα νοσήματα. Τώρα, υπάρχει ένας προβληματισμός, ωστόσο. Εμείς το βλέπουμε εδώ στο ραδιόφωνο και από τα μηνύματα των ακροατών, Σμαράγδα, ότι δεν μπήθεται ένας αριθμός ενηλίκων να εμβολιαστεί. Δηλαδή, παραμένει χαμηλή το ποσοστό των εμβολιασμένων στις ηλικίες από 60 μέχρι 70, ναι, έτσι, και πάνω από 80 επίσης. Είναι αρκετά περιορισμένος ο αριθμός των εμβολιασμένων, και δεν μπήθονται οι ενήλικες, δεν μπήθονται οι άνθρωποι που είναι, που είναι ηλικιωμένοι και που ενδεχομένως κινδυνεύουν και περισσότερο. Και αυτή τη στιγμή πάμε να εμβολιάσουμε τα νέα παιδιά. Υπάρχει ένας προβληματισμός, και κυρίως από τους γονείς.
Υπάρχει, και όχι μόνο από τους γονείς, υπάρχουν και φωνές στην επιστημονική κοινότητα που λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι θα πρέπει ίσως να ρίξουμε το βάρος περισσότερο στους εμβολιασμένους γονείς και παππούδες,
ναι,
και παππούδες και
γιαγιάδες, και όχι στα παιδιά.
Παρά τόσο στα παιδιά. Ωστόσο, επειδή ακριβώς τα εμβόλια, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και τον EMA, είναι ασφαλή για τις χωρίες ηλικίες, γι' αυτό και γίνεται με προσοχή, βήμα-βήμα,
μάλιστα,
και προσεκτικά η οποιαδήποτε χορήγησή τους αυτές τις ηλικίες.
Τώρα, Σμαράγδα, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, με βάση και την εξέλιξη βέβαια των κρουσμάτων στη χώρα μας, για τη μετάλλαξη Δέλτα, να επανέλθει η χρήση μάσκα σε εξωτερικούς χώρους?
Δεν πρέπει να έχει ακόμα συζητηθεί στην Επιτροπή, ναι, αυτό, στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
Ναι.
Απλώς να σου πω, Ντένια, ότι ήδη από την Κυριακή το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο,
έχει δώσει
καμπανάκι κινδύνου.
Βέβαια.
Ότι
και μετά τον Μπόι, βέβαια, έτσι, και ο Μπόι το έκανε. Ναι, ναι.
Ακριβώς, ίσως θα έπρεπε στις περιοχές με αυξημένα κρούσματα, ειδικότερα, δηλαδή εκεί που υπάρχει αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο της νέας μετάλλαξης, να επανέλθει η μάσκα και στους εξωτερικούς χώρους.
Και ιδιαίτερα εκεί που υπάρχει και συνωστισμός, έτσι, που βρίσκεται κόσμος πολύ σε κοντινή απόσταση ο ένας από τον άλλο. Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σφόδρες αντιδράσεις προκαλούν τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από τις 15 Ιουλίου σε κλειστούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, με τους επιχειρηματίες του κλάδου να εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις για τον έλεγχο που θα πρέπει να κάνουν στους πελάτες προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες, Ντένια, οι αντιδράσεις είναι έντονες και οι επιφυλάξεις πολλές.
Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον κλάδο της εστίασης ως μοχλό πίεσης για να αυξηθούν οι εμβολιασμοί, λέει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εστιατόρων, ο οποίος μάλιστα κρίνει ως ανεδαφικό τον προτινόμενο τρόπο λειτουργίας των εστιατορίων και των καφέ στους κλειστούς χώρους. Οι επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης δεν εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις για τον έλεγχο που θα πρέπει να κάνουν στους πελάτες τους για να διαπιστώσουν αν έχουν εμβολιαστεί ή αν φέρουν αρνητικό τεστ. Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Εστίασης, του κ. Γιάννη Λιάρου, ο οποίος δήλωσε ότι παρόλο που οι επιχειρήσεις εστίασης με κλειστούς, στεγασμένους χώρους παίρνουν το πράσινο φως για την επαναλειτουργία τους, ωστόσο καλούνται να αναλάβουν μια κοινωνική και πολιτική ευθύνη διαχωρισμού της πελατείας τους. Ό,τι και αν επιλέξει κάθε επιχείρηση, θα στοχοποιηθεί από την πελατεία της, που είτε θα αισθάνεται ασφαλής, είτε θα αισθάνεται αποκλεισμένη, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Λιάρου και προσθέτει ότι χαρακτηρίζει τα μέτρα περίπλοκα, σημειώνοντας ότι οι εστιατόρες δεν μπορούν να γίνουν διαχειριστές προσωπικών δεδομένων, ούτε να ελέγχουν την ταυτότητα των πολιτών. Να πούμε ακόμη ότι ο κ. Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, σημείωσε ότι τα μέτρα είναι πρόχειρα και ανεδαφικά και ότι στην πράξη δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Όπως λέει ο ίδιος, δεν υπάρχει δικαίωμα στην επιλογή από την πλευρά των καταστηματαρχών, ενώ κρίνει δύσκολο έως αδύνατο οι καταστηματάρχες να μπορούν να ελέγξουν στην πράξη ποιος μπαίνει, αν είναι εμβολιασμένος και αν έχει τεστ. Αυτή είναι η εικόνα, Ντένια. Η αντιδράση συνεχίζει.
Νομίζω ότι είναι αντιληπτό αυτό που λένε, βέβαια. Ακούγοντας τα μέτρα, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι στην πράξη είναι πολύ δύσκολο, για να μην πω ανέφικτο, είναι πολύ δύσκολο, Πινελόπη, να εφαρμοστούν. Γιατί ουσιαστικά έχει να κάνει με τον κάθε επιχειρηματία, έτσι, και με τον κάθε ιδιοκτήτη της εστίασης, του μπαρ, έτσι, του οποιοδήποτε καταστήματος, το πώς θα μπορεί να λειτουργήσει και να ελέγχει έναν τους πελάτες.
Και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο τίθεται από την πλευρά των εστιατόρων και των ιδιοκτητών των καφέ. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί να υποχρεώσει ένας επιχειρηματίας τον εργαζόμενο του να εμβολιαστεί, αλλά και βέβαια δεν μπορεί και να προχωρήσει στην απόλυσή του. Μάλιστα, κάποιοι κάλεσαν την κυβέρνηση και τους υπουργούς να απαντήσουν τι θα κάνουν και ποιος θα αναλάβει τις αποζημιώσεις σε περιπτώσεις που επιλέξουν να προχωρήσουν σε απόλυση εργαζομένου, επειδή ακριβώς είναι ανεμβολίαστος. Η κατάσταση είναι περίπλοκη.
Είναι περίπλοκη ακριβώς. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό να εφαρμοστεί, το κατανοούμε όλοι. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στην Κρήτη βρίσκεται ο Βασίλης Κικίλιας για την εντατικοποίηση της εμβολιαστικής κάλυψης, καθώς μόνο το 1 τρίτο των κατοίκων έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Η Νεκταρία Μανσουδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νεκταρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο, όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε μια ημερίδα υπό την προεδρία του Υπουργού Υγείας, του κ. Βασίλη Κικίλια, ο οποίος ουσιαστικά ανακοίνωσε από εδώ, από την Κρήτη, κατ' εντολή του Πρωθυπουργού, το πέρασμα στην επόμενη φάση του προγράμματος Ελευθερία με το σχηματισμό και τη λειτουργία κινητών ομάδων, που θα λειτουργούν με έναν τρόπο καταδρομικό και θα πηγαίνουν κατά τόπους, σε χωριά, σε πλατείες, στο μέλλον ίσως και σε πλάζ, να εμβολιάζουν τον κόσμο. Πώς θα γίνεται όλο αυτό? Δήμαρχοι, επιμελητήρια, εκκλησία καλούνται να σχηματίσουν λίστες με τα ονόματα των πολιτών που επιθυμούν να εμβολιαστούν. Ο αριθμός των ατόμων αυτών κάνα περιοχή θα αποστέλλεται στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης. Θα συγκεντρώνεται ο αριθμός των εμβολίων. Στη συνέχεια η κινητή ομάδα θα πηγαίνει επί τόπου, θα εμβολιάζει αυτημερών τους πολίτες, ακόμη και εκείνους που αδυνατούν να μετακινηθούν, είναι κλινήρης, θα γίνεται κατοίκον ο εμβολιασμός τους. Και στην συνέχεια θα αποχωρούν και θα επιστρέφουν για την δεύτερη δόση. Είναι διαθέσιμα όλα τα εμβόλια. Όλα τα εμβόλια είναι ασφαλή.
Νεκταρία, αυτό το καταλαβαίνω για αυτούς που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Για αυτούς που μπορούν να μετακινηθούν, για ποιο λόγο θα γίνεται η καταγραφή? Δεν μπορούν μόνοι τους να κλείσουν το ραντεβού και να εμβολιαστούν?
μπορούν να απλώς καταβάλλεται μια προσπάθεια τώρα, ναι, να κερδιθεί χρόνος όσο ακόμη και μετά και την εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα στην, ναι, στην Κρήτη ακριβώς. Ναι. Όσο λοιπόν είναι χαμηλά τα κρούσματα, χαμηλός ο αριθμός των κρουσμάτων, mm-hmm, και υπάρχει αυτή η σταθερότητα να κερδιθεί χρόνος και να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα οι εμβολιασμοί, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα τείχος ανοσίας που θα προστατεύσει το πληθυσμό και βέβαια δεν θα δημιουργήσει και πρόβλημα στον τουρισμό της Κρήτης εν μέσω τουριστικής περίοδου, διότι το 50% του ΑΕΠ της Κρήτης προέρχεται από τον τουρισμό, mm-hmm, και δεν συγχωρούνται λάθη, δεν θα πρέπει όλοι να προστατεύσουμε αυτό το προϊόν προκειμένου να μπορέσει να στηριχθεί και η οικονομία της Κρήτης, Τένια. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά και για
αυτή δηλαδή, την στράτευση, καταλαβαίνω ότι θα πάει το εμβόλιο στους πολίτες και όχι οι πολίτες στο εμβόλιο. Αυτό καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Και το ζητούμενο το ζήτησε και ο κύριος Κικίλιας και από την Εκκλησία. Θα το κάνει και η Εκκλησία. Μας έλεγε ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Κρήτης ότι θα παρακινούν οι ιερείς τους πιστούς να πάνε να εμβολιαστούν. Θα σχηματίζουν ακόμη και οι ίδιοι λίστες και την ίδια, και παράλληλα όπου είναι εφικτό θα παρακολουθούν.
Αρκεί να μην υπάρχει πίεση, όπως καταλαβαίνουμε, Νεκταρή, έτσι. Να μην υπάρχει πίεση στον κόσμο, γιατί
όχι,
πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος αυτός που πάει να εμβολιαστεί.
Ακριβώς.
Και να μην αισθάνεται ότι εκβιάζεται με κάποιο τρόπο.
Όχι. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση, και γι' αυτό ήταν το μήνυμα, θα λέγαμε, κοινό από όλους τους φορείς σήμερα. Mm-hmm. Και το νομίζω το είπε με πολύ εύγλωτο τρόπο ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης. Εμβολιασμός, mm-hmm, για να πιστεί ο κόσμος, γιατί mm-hmm εκεί είναι το θέμα, να πιστεί ο κόσμος, όχι να εξαναγκαστεί.
Ακριβώς.
Και να μπορέσει να γίνει εμβολιασμός, να επιτευχθεί το τείχος ανοσίας, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα εν μέσω, όπως είπαμε, τουριστικής περιοχής.
Να βάλω και μία παράμετρο που έχει σημασία, επειδή μιλάμε για τον τουρισμό και μιλάμε και για την Κρήτη, ένα νησί μεγάλο, με πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών, έτσι όπως είναι βέβαια το σύνολο της χώρας μας και κυρίως οι νησιωτικοί προορισμοί, ότι από τη μία θα πρέπει να δημιουργηθεί στην χώρα, σε κάθε νησί, το τείχος ανοσίας για να προστατευτούμε όλοι μας, για να προστατευτεί ο κόσμος, για να προστατευτούν ιδιαίτερα και όσοι εργάζονται στον τομέα του τουρισμού. Από την άλλη πλευρά όμως, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η παράμετρος το ποιοι τουρίστες φτάνουν στην Ελλάδα, πόσοι από αυτούς είναι εμβολιασμένοι και πόσοι από αυτούς έχουν τεστ και τι είναι αυτά τα τεστ. Γιατί είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο, έτσι. Αντιλαμβανόμαστε ότι όσο θα αυξάνεται ο αριθμός των τουριστών που θα έρχονται από διάφορες χώρες, υπάρχει και εκεί ένας κίνδυνος, αν οι έλεγχοι δεν είναι αυτοί που πρέπει.
Έτσι, και γι' αυτό, Τένια, τίθεται και αυτό το θέμα από τους ειδικούς.
Ναι.
Μας έλεγαν χαρακτηριστικά ότι ένα ζητούμενο είναι οι εμβολιασμοί, mm-hmm, αλλά επειδή μας δίδεται τώρα η ευκαιρία να κερδίσουμε χρόνο και να προχωρήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα τείχος απέναντι στην μετάλλαξη Δέλτα, αυτό το τείχος θα δημιουργηθεί αν έχουμε και τους ελέγχους που πρέπει να έχουμε στις πύλες εισόδου, την ιχνηλάτηση που πρέπει να έχουμε στην συνέχεια και τη σωστή διαχείριση των κρουσμάτων. Mm-hmm. Όλα αυτά θα χτίσουν το τείχος ανοσίας, το οποίο επιθυμούμε και στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι και η ναυαρχίδα του τουρισμού, μην το ξεχνάμε αυτό.
Mm-hmm.
Σε καλές περιόδους έχουμε πάνω από 4 εκατομμύρια τουρίστες, mm-hmm, εδώ. Και βεβαίως το ζητούμενο είναι να μην έχουμε άλλες απώλειες, διότι τα μηνύματα που έχουμε από τους τουριστικούς φορείς είναι ότι δεν κινείται, δεν έχουμε κρατήσεις επί της ουσίας.
Mm-hmm.
Μπορεί να έχουν ανοίξει αγορές όπως είναι το Βέλγιο και η Ρωσία.
Mm-hmm.
Ωστόσο, η Μεγάλη Βρετανία παραμένει μια κλειστή αγορά για εμάς, την Κρήτη, και οι Βρετανοί είναι μετά τους Γερμανούς οι τουρίστες οι οποίοι κατά κύριο λόγο προτιμούν την Κρήτη για τις διακοπές τους.
Ναι.
Είναι μεγάλο λοιπόν το πλήγμα για την Κρήτη. Το ζητούμενο είναι να πρασινίσει το νησί. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζονται όλοι, για να δοθεί και το μήνυμα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός, που είναι ένας ασφαλής, mm-hmm, προορισμός, mm-hmm, η Κρήτη, και να έρθει εδώ ο κόσμος να κάνει τις διακοπές του, Τένια.
Μάλιστα. Νεκταρία,
να πω βέβαια, Τένια, κλείνοντας, ότι όπως είπε και ο Γενικός Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, σε σχέση με το πρόγραμμα εμβολιασμών κατοίκων, το οποίο ψηφίστηκε ήδη, μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, όπως είπε, θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα, προκειμένου οι γιατροί που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και στη συνέχεια βεβαίως να γίνεται η σχετική δήλωση και από τους ενδιαφερόμενους και να προχωρήσει το πρόγραμμα και προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Νεκταρία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στη Ρωσία, όπου οι αρχές κατέγραψαν νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων από κορονοϊό για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, καθώς η μετάλλαξη Δέλτα καλπάζει στη χώρα. Η Έλληνα Λεβίζου είναι εδώ μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Εμείς περιμένουμε τους Ρώσους τουρίστες, Έλενα, ωστόσο η Ρωσία έχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τη μετάλλαξη Δέλτα.
Έχει, ναι. Αυτό είναι γεγονός. 669 οι νεκροί αυτού του 24ωρου, όπως καταγράφηκαν τα στοιχεία και δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις υγειονομικές αρχές της Ρωσίας. Κάθε μέρα δυστυχώς το τελευταίο διάστημα σπάει και ένα θλιβερό ρεκόρ και όλα αυτά να πούμε ότι είναι από την αρχή της πανδημίας. Δεν αφορούν μόνο τους τελευταίους μήνες. Και σύμφωνα με τους Ρώσους επιστήμονες, οφείλεται και στην μετάλλαξη Δέλτα βεβαίως. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό που μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και στο γεγονός ότι ένα μικρό ποσοστό των Ρώσων έχει εμβολιαστεί. Να πούμε ότι τα κρούσματα για άλλη μια μέρα ήταν πάνω από 21.000. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων στην Ρωσία είναι πάνω από 5,5 εκατομμύρια, ενώ ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τις 135.000 και είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες με το μεγαλύτερο δυστυχώς αριθμό νεκρών. Και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα άσχημη στη Μόσχα αλλά και στην Αγία Πετρούπολη. Εκεί σημειώνεται και καταγράφεται και ο μεγαλύτερος αριθμός των νεκρών και των κρουσμάτων. Στην Τσεχία τώρα επίσης ανακοίνωσαν οι αρχές ότι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο σημειώθηκε νέα εβδομαδιαία αύξηση για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στα κρούσματα και ο αριθμός αναπαραγωγής ρο είναι πλέον πάνω από το 1. Επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Ενώ το καμπανάκι του κινδύνου κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και για την Ινδονησία. Εκεί σήμερα καταγράφηκαν πάνω από 21.000 κρούσματα, ωστόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και ο ΙΕ προειδοποιούν για μια ανθρωπιστική καταστροφή, διότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στη χώρα και σε κλίνωση νοσοκομείων αλλά και σε οξυγόνο. Οπότε φοβούνται μήπως δούμε μια κατάσταση δυστυχώς ανάλογη της Ινδίας.
Μάλιστα.
Και ό,τι είδαμε εκεί, η κυβέρνηση της Ινδονησίας προωθεί τον εμβολιασμό, ωστόσο μέχρι στιγμής το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί στη χώρα είναι πολύ μικρό, είναι μόλις το 5%. Και κλείνοντας να δώσουμε κάποια στοιχεία που έδωσε ο ΙΕ, η διάσκεψη του ΙΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη και αφορά τον τουρισμό. Λένε λοιπόν αυτά τα στοιχεία ότι η κατάρρευση ουσιαστικά του τουρισμού λόγω της πανδημίας θα οδηγήσει σε απώλειες του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2021 και 2022 που θα αγγίζουν τα 4-3 εκατομμύρια δολάρια.
Μάλιστα, Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Την ίδια ώρα, ο Βρετανικός τουριστικός κολοσσός TUI ακυρώνει τις πτήσεις του προς τουριστικούς προορισμούς έως τις 21 Ιουλίου, περιμένοντας τις ανακοινώσεις της Βρετανικής κυβέρνησης. Μεταξύ αυτών των τουριστικών προορισμών βρίσκονται και ελληνικά νησιά. Η ανταποκριτριά μας στο Λονδίνο, Νατάσα Κατζάβαλου, θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Προέβη λοιπόν η TUI, που είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός κολοσσός, ακυρώνει ανάμεσα τους είναι και πολλοί ελληνικοί προορισμοί έως και τις 21 Ιουλίου. Συγκεκριμένα να σας πω ότι ακύρωσε πτήσεις προς τη Σκιάθο, τη Χαλκιδική, την Κεφαλονιά, την Πρέβεζα, τη Σάμο, τη Σαντορίνη, τα Χανιά. Και φυσικά ο κύριος λόγος είναι ότι βρισκόμαστε ακόμα σε μεγάλη αβεβαιότητα εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς περιμένουμε τον Υπουργό Μεταφορών, τον Υπουργό την Βρετανική κυβέρνηση να μας επιβεβαιώσει ότι στις 19 Ιουλίου θα γίνει η καθολική άρση των περιορισμών ή ότι θα μειωθεί, παράδειγμα, η καραντίνα σε σχέση με τους προορισμούς, τους πορτοκαλί προορισμούς ή θα υπάρχουν προνόμια για τους πλήρους εμβολιασμένους, δηλαδή χωρίς να ταξιδεύουν χωρίς και να επιστρέφουν χωρίς στην ουσία να μπαίνουν στη διαδικασία της καραντίνας ή οποιονδήποτε άλλων περιορισμών. Ναι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η βεβαιότητα. Έχει λοιπόν η ΤΟΥΗ, λόγω φαντάζομαι ότι υπάρχουν από τους πελάτες αρκετές ακυρώσεις. Δεν είχε τη δυνατότητα να διεκπαιρεώσει αυτές τις πτήσεις. Όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, και η EasyJet και πολλές άλλες αεροπορικές εταιρείες έχουν τονίσει ότι σχεδόν το 50% των κρατήσεων αφορούν το ερχόμενο έτος και τουλάχιστον υπάρχουν κρατήσεις, ένα μεγάλο ποσοστό, από το Δεκέμβριο μήνα και μετά, δηλαδή 6 μήνες μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Οπομένως, οι Βρετανοί φέτος, λόγω αυτής της κατάστασης, τουλάχιστον όπως είναι τα δεδομένα μέχρι τώρα, δεν έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν κρατήσεις για τις άμεσες καλοκαιρινές διακοπές αυτές. Ναι, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Είναι αναμενόμενο να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ακριβώς.
Μάλιστα. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Ο αναπτυξιακός νόμος και το νομοσχέδιο για την αρχή δημοσίων συμβάσεων τέθηκαν επιτάπητος μεταξύ άλλων στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως από τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο.
Ναι,
το θέμα που κυριάρχησε ήταν το θέμα του εμβολιασμού στη συνάντηση αυτή.
Η συνάντηση έχει και παρασκήνιο, έχει και είδηση. Η είδηση ναι. είναι αυτή που ανέφερες. Αναμένεται, μάλλον ζήτησε ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με πληροφορίες από τον Αρχιεπίσκοπο την συνδρομή, θα το λέγαμε, της Εκκλησίας στην προσπάθεια να εμβολιαστούν ιδιαίτερα οι μεγάλες ηλικίες. Έχει παρατηρηθεί μια εμβολιαστική κόπωση, θα λέγαμε, και σε αυτήν την ηλικιακή, τις μεγάλες ηλικιακές κατηγορίες, που είναι και οι πιο εκτεθειμένες,
πιο ευάλωτες,
και εν όψη της μετάλλαξης Δέλτα, σε κάθε περίπτωση. Από εκεί πέρα, εικάζεται ότι συζητήθηκε και η πρόθεση της Πρόεδρης της Δημοκρατίας να καλέσει τον Πάπα Φραγκίσκο στην Ελλάδα το ερχόμενο φθινόπωρο. Εικάζεται ότι έγινε τέτοια συζήτηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο, στην πραγματικότητα είναι συνέχεια του Υπουργικού Συμβουλίου της προηγούμενης Τετάρτης, που είχε μια πολύ μεγάλη σειρά θεμάτων και δεν μπορούσαν να εξαντληθούν. Εκτός από την παρουσίαση του αναπτυξιακού νόμου, εκτός από το σχέδιο για τις συμβάσεις που εισηγήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κραμμένος, για τον αναπτυξιακό νόμο, ο εισηγητής ήταν ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, συζητήθηκε για να διοργάνωση των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας με εισηγητή. Φυσικά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Σχοίτη, ενώ ο Νίκος Παπαθανάσης, Υπουργός Αναπληρωτής Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εισηγήθηκε, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για το πώς προχωράει το κυβερνητικό σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο στον χώρο της Πυρκάλ, ενώ υπήρξε ακόμα εισήγηση από τον Υφυπουργό Παρά, τον Πρωθυπουργάκη Σκέρτσο, για τον απολογισμό και προγραμματισμό του πολιτικού έργου, την παρουσίαση του υπολογισμού του πρώτου εξαμήνου και τους στόχους του 2022, αλλά και στην ατζέντα του Υπουργού Συμβουλίου υπήρχε ακόμα και ενημέρωση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη, για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Μετανάστευσης 2021-2022 και εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Τρέκα, σχετικά με την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Νότι. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του εμβολιαστικού προγράμματος άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι τη στιγμή που το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων συμπολιτών μας είναι λίγο κάτω από το 40%, το να συζητάμε για προνόμιες στους εμβολιασμένους δείχνει ότι είμαστε σε μία εντελώς λάθος κατεύθυνση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτο Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας πει περισσότερα λοιπόν για την κριτική αυτή του κυρίου Ηλιόπουλου στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η κυβέρνηση το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Μπένια. Ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με την υπόθεση της δωροδοκάρτας, κάλεσε, θα πρέπει να σας πω, στη συνέντευξη τους νέους 17, 18 με 25 να εμβολιαστούν, παρά, όπως είπε, την προσβολή και την κοροϊδία της κυβέρνησης. Mm-hmm. Μάλιστα, το ανέφερες και εσύ το στοιχείο για το 40%. Mm-hmm. Υπενθύμησε ο κύριος Λιόπουλος ότι, κατά τη γνώμη του, υπενθύμησε ότι υποστήριζε η κυβέρνηση ότι στις αρχές του καλοκαιριού θα έχουμε οικοδομήσει ένα τείχος συλλογικής ανοσίας με εμβολιασμένους γύρω στο 70%. Ναι. Αυτό τώρα είναι γύρω στο 30%, ναι, περίπου έως 40% εάν βάλουμε και τα μονοδοσικά εμβόλια. Την ίδια στιγμή, λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, έχει μειώσει τους εισακταίους στα πανεπιστήμια κατά 25.000. Δουλεύουν απλήρωτα οι νεολαίοι δεκάωρα. Τους στριμώχνονται μέσα στα λεωφορεία που είναι χώροι υπερμετάδοσης και μαζικούς χώρους. Δεν ζητείτε πουθενά, για να ξεφύγουμε και λίγο και από τις δηλώσεις του κυρίου Ηλιόπουλου, μιλώντας με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το πρωί, μας έλεγαν ότι στις δημόσιες υπηρεσίες ουσιαστικά δεν ζητείτε, δεν γίνεται έλεγχος. Ναι. Επομένως, την ίδια στιγμή που δεν γίνεται έλεγχος στους χώρους εργασίας αλλά και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, την ίδια στιγμή ζητάει η κυβέρνηση από τους εστιατόρες ή από τους ιδιοκτήτες του χώρου εστίασης, μπαρ, καφέ, εστιατόρια, να κάνουν οι ίδιοι έλεγχο σε ρόλο αστυνομικού στους πολίτες. Mm. Κάτι το οποίο θεωρούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι και εν της πράγμασης θα αντιμετωπιστούν δυσκολίες. Πώς ένας εστιατόρας, αν σε μια οικογένεια, μας έλεγαν το παράδειγμα, βρεθεί με την οικογένειά του, να πάει να φάει και οι γονείς έχουν κάνει εμβόλιο, αλλά τα παιδιά είναι μικρά και δεν έχουν κάνει εμβόλιο, ή είναι 18 ετών και δεν έχουν κάνει εμβόλιο. Mm-hmm. Πόσο μαγαζάτορας θα επιτρέψει ή δεν θα επιτρέψει ή στην οικογένεια ή σε μία παρέα να παρευρεθεί στον ίδιο χώρο. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή έχει ο κύριος Ηλιόπουλος, λέει μάλιστα ότι περνάμε τη χειρότερη ύφεση στην Ευρωζώνη και όμως η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδίδει δωράκια θέλοντας να προετοιμάσει την κοινή γνώμη για το χειρότερο. Ενώ όλοι μας λένε, λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, ότι το Σεπτέμβριο μπορεί να έχουμε μια πολύ μεγάλη υπερμεταδοτικότητα λόγω της μετεξέλιξης του ιού. Mm-hmm. Και ταυτοχρόνως όλοι φοβόμαστε ότι τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο μπορούμε να πάμε και σε νέες δόσεις. Mm-hmm. Περιγράφοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο, κατά τη γνώμη του, το κυβερνητικό αλαλούμ, όπως λέει χαρακτηριστικά και ο ίδιος.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 49χρονος που συνελήφθη για την κλοπή των τριών πινάκων από την Εθνική Πινακοθήκη τον Ιανουάριο του 2012. Και πάμε στον Ηλία Κούκο να μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά προθεσμία 24 ωρών έλαβε ο 49χρονος κατηγορούμενος για την κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη, προκειμένου ο ίδιος αλλά και συνήγορός του να λάβουν γνώση όλης της δικογραφίας και να απολογηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στον ανακριτή, τον οποίο, ο οποίος χειρίζεται τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο ίδιος ο δράστης έχει παραδεχτεί την πράξη του και έχει ομολογήσει στις αστυνομικές αρχές, ενώ αύριο μετά την απολογία του ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή αν θα μείνει εκτός φυλακής και με ποιους περιοριστικούς όρους, Δένια.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ αύριο τα νεότερα. Λοιπόν,
είχαμε όμως, είχαμε μία άλλη εξέλιξη στο πεδίο του δικαστικού ρεπορτάζ που παρακολουθούμε σήμερα. Στις 10 η ώρα το πρωί ήρθε στην ανακρίτρια η οποία χειρίζεται την υπόθεση ο γνωστός σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απολογία για δύο κατηγορίες, εν προκειμένου βιασμούς, οι οποίες κατηγορίες έχουν προσθεθεί στη συγκεκριμένη βαριά ως γνωστόν δικογραφία. Οι κατηγορίες αυτές έχουν προσθεθεί μετά την προφυλάκηση του Δημήτρη Λιγνάδη. Ο Δημήτρης Λιγνάδης ζήτησε από την ανακρίτρια και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στις 8 Ιουλίου.
Μάλιστα. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε. Σε κλιοκαύσωνα η χώρα τις τελευταίες ημέρες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει υψηλές τιμές. Ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο και τα επόμενα 24 ώρα. σκαρφαλώνοντας τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για το πώς θα εξελιχθεί ο καύσωνας που ξεκινάει από σήμερα μετά από ένα σύντομο διήμερο διάλειμμα. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά από σήμερα περιμένουμε σαραντάρια. Mm-hmm. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας περιμένουμε τη θερμοκρασία να φτάσει 40 με 41 βαθμούς κατά τόπους. Πραγματικά και στα νησιά του Ιωνίου θα έχουμε υψηλές τιμές, αρκετά υψηλές, ναι, γύρω στους 38 με 39 βαθμούς και εκεί. Ενώ αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα. Κυρίως για τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Πραγματικά εκεί περιμένουμε να φτάσουμε τους 42 με 43 βαθμούς τοπικά, κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο. Ίσως τοπικά να τους ξεπεράσουμε και λίγο, να φτάσουμε και 44 βαθμούς. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά επίσης θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 39 με 40, 41. Στα νησιά του Ιωνίου θα έχουμε υψηλές τιμές αύριο επίσης κοντά στους 40 και στην Κρήτη τοπικά, ναι, όπως σήμερα έτσι και αύριο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα, στα υπηρετικά Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στις νησιωτικές περιοχές θα είναι λίγο χαμηλότερη η θερμοκρασία, ενώ από την Παρασκευή θα έχουμε υποχώρηση της θερμοκρασίας από τα δυτικά και τα βόρεια. Μάλιστα. Δηλαδή παραμείνουν οι υψηλές τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Λίγο χαμηλότερα βέβαια φαίνεται από ότι την Πέμπτη οι τιμές αυτές, καθώς αυτή η υποχώρηση φαίνεται ότι με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία θα έρθει λίγο νωρίτερα, ευτυχώς. Και το Σάββατο θα γίνει αισθητή υποχώρηση σε όλη τη χώρα. Βέβαια, όταν μιλάμε για υποχώρηση, δεν εννοούμε ότι θα έχει και δροσιά, πάλι ζέστη θα κάνει, αλλά θα είμαστε πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Μάλιστα. Κυρία Τυράσκη, να σας ευχαριστήσουμε. Καμίνη πόλη των Τρικάλων στο Θεσσαλικό κάμπο, ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει, όπως μας είπε και η μετεωρολόγος, και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Ανάσες δροσιάς αναζητούν οι κάτοικοι στις όχθες του Λιθέου ποταμού. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Τρικάλων, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς είναι η σημερινή καυτή ημέρα λοιπόν στα Τρίκαλα, στο Θεσσαλικό κάμπο. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Δύσκολα, δύσκολα πολύ. Δύσκολα. Καλό μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Αναμένεται να φτάσει στους 42 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα εδώ στην πόλη των Τρικάλων. Νομίζω πως είναι μια από τις πιο ζεστές στη χώρα. Ναι. Και ενώ μέχρι πριν από λίγα λεπτά έβλεπε κανείς κόσμο να κυκλοφορεί στην κεντρική πεζό γέφυρα, στις όχθες του Λιθέου, γιατί πραγματικά εκεί η αλήθεια είναι πως η θερμοκρασία είναι περίπου 1-2 βαθμούς κάτω από ό,τι στην υπόλοιπη πόλη. Είναι τα δέντρα, είναι το ποτάμι, είναι καθιστικά στο ποτάμι. Οπότε είναι 1-2 βαθμούς κάτω, ωστόσο και τώρα αυτή την ώρα έχει αρχίσει να ερημώνει η πόλη.
Ναι, γιατί αρχίζει και ανεβαίνει και περισσότερη θερμοκρασία τώρα τις μεσημεριανές ώρες.
Είναι στο κοντά στους 40 αυτή την ώρα. Όσοι μας ακούν, να πούμε ότι ο Δήμος Τρικαίων έχει ανοίξει την αίθουσα του Πέμπτου Καπί, όπου μπορούν όσοι δημότες δεν έχουν κλιματισμό στο σπίτι τους ή κάποιο τρόπο να δροσιστούν, μπορούν να μείνουν εκεί μέχρι τις 10 το βράδυ. Mm-hmm. Πολύ καλά στις όχθες του Λιθέου είναι νωρίς το πρωί, μέχρι το μεσημέρι, 12-1 η ώρα, ή αργά το βράδυ, μάλιστα, όταν πέφτει ο ήλιος. Ναι. Τότε ναι, υπάρχουν ανάσες δροσιάς. Γενικά είναι δύσκολη η μέρα σήμερα. Οπότε, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις από την πολιτική προστασία του Δήμου, καλό είναι τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι ηλικία άνθρωποι ή οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
Έτσι είναι, το λέμε συνέχεια. Καλό είναι να βρίσκονται λοιπόν σε χώρους όπου υπάρχει δροσιά, έτσι χώρους που δεν υπάρχει έντονη ζέστη, και να μην μετακινούνται ασκόπως. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελπίδα, καλή συνέχεια. Και πάμε στον Καναδά, κυρίες και κύριοι, όπου δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει τα δυτικά τμήματα της χώρας τα τελευταία 24 ώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τον εντυπωσιακό, θα λέγαμε, βαθμό των 49,5 βαθμού Κελσίου. Η Έλληνα Λεβίζου είναι και πάλι μαζί μας. Έλενα, αγγίζει το 50, έτσι, το 49,5 Είναι απίστευτο.
Ναι, για στο τον χωριό Λάιτον, όπως λέγαμε και χθες, που είχε την υψηλότερη θερμοκρασία στα βόρεια ανατολικά του Βανκούβερ, mm-hmm. από 47,9 που είχε την Δευτέρα, την Τρίτη, η θερμοκρασία, το θερμόμετρο έδειξε, όπως είπε, 49,5 βαθμούς Κελσίου. Είναι πραγματικά αφόρητη κατάσταση. Οι κάτοικοι του Δυτικού Καναδά, των περιοχών αυτών, περιγράφουν την κατάσταση αυτή σαν να βρίσκονται μέσα σε μία χύτρα ταχύτητας. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο λοιπόν για ένα θόλο ζέστης που έχει κλείσει μέσα του τις περιοχές του Δυτικού Καναδά, την Βρετανική Κολούμπια, αλλά και τις βόρειο-δυτικές Αμερικανικές πολιτείες, αλλά μέχρι και το Λος Άντζελες, γιατί και εκεί σημειώνονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες, mm-hmm. πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, που βεβαίως οι περιοχές αυτές είναι πιο συνηθισμένες στη ζέστη, αλλά όχι σε τόση ζέστη. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει και βεβαίως ο τραγικός απολογισμός, όπως φαίνεται, γιατί σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 135. Η ιατροδικαστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε για 233 θανάτους μέσα στο τετραήμερο Παρασκευής με Τρίτη, ναι. Και αυτή η θάνατη είναι περίπου 130 περισσότεροι από αυτούς που αναφέρονται στην ιατροδικαστική υπηρεσία της περιοχής μία κανονική περίοδο με μία κανονική θερμοκρασία. Να σου πω ενδεικτικά ότι η κανονική θερμοκρασία στις περιοχές αυτές για αυτή την περίοδο είναι 21 βαθμοί Κελσίου, mm-hmm. οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι σχεδόν τριπλάσια, δηλαδή είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους κατοίκους, οι οποίοι επίσης δεν ήταν προετοιμασμένοι, χωρίς κλιματιστικά, χωρίς ανεμιστήρες. Επίσης, όσον αφορά τους ανθρώπους που πέθαναν, περισσότεροι από αυτούς είναι ηλικιωμένοι, ναι. και οι τοπικές αρχές κάνουν έκκληση στους οικείους τους, σε όσους έχουν ηλικιωμένους ανθρώπους στην οικογένειά τους, αλλά και όσους έχουν γείτονες, να τους έχουν στο νου τους, να επικοινωνούν μαζί τους, ναι, ή να τους βλέπουν, πηγαίνουν ακριβώς σε πιο δροσερά μέρη. Υπάρχουν και δημόσιοι χώροι όπου εκεί μπορούν να πάνε οι άνθρωποι για να βρουν λίγη δροσιά.
Μάλιστα. Πάντως είναι εντυπωσιακό αυτή η θερμοκρασία για τον Καναδά, για τη συγκεκριμένη χώρα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο τίθεται επιτάπητο στη συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέη Λαυρόφ με τον Τούρκο ομολογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Ατάλεια της Τουρκίας. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτριά μας, την Αριάννα Φερεντίνου, για να μας πει περισσότερα. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, η Ανατολική Μεσόγειος είναι ένα από τα πάρα πολλά θέματα που θα συζητήσουν. Mm-hmm. Και πραγματικά είναι ευρύτατο το φάσμα της ατζέντα σήμερα μεταξύ των δύο υπουργών. Ο κύριος Λαυρόφ βρίσκεται από χτες στην Ατάλεια. Τον υποδέχτηκε η τουρκική αντιπροσωπεία στο αεροδρόμιο. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε καθόλου ενημέρωση για το αν έχουν ξεκινήσει οι συνομιλίες. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι στις 4.30 περίπου το απόγευμα, έχουμε ίδια ώρα με την Ελλάδα, θα κάνουν οι δύο υπουργοί, θα παραχωρήσουν συνέντευξη, κοινή συνέντευξη τύπου. Ωστόσο, όπως είπα, καθόλου το διάστημα της ημέρας δεν είχαμε καμία ενημέρωση για το τι γίνεται κάτω, αν συζητήσαν, αν έχουν έρθει εκπροσωπίες, καμία ενημέρωση για το θέμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ξέρουμε και κυρίως από την ρωσική πλευρά είναι ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα υπάρχουν, εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο, ο Νότιος Κάφκασος, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική, το Αφγανιστάν, η Ουκρανία, η Κεντρική Ασία, ακόμα και ο Εύξηνος Πόντος, η Μαύρη Θάλασσα δηλαδή. Πάντως, στα σχόλια που διαβάζουμε σήμερα στον τουρκικό τύπο, αναφέρεται ότι θα πρέπει να είναι μία από τις πιο δύσκολες συναντήσεις μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά θέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και έχουν προκύψει τον τελευταίο καιρό. Το ουκρανικό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Ναι. Επίσης, λόγω φυσικά της ανοιχτής στάσης της Άγκυρας υπέρ του Κιέβου και των συμφωνιών που έχει υπογράψει και το γεγονός ότι έχει στείλει ή πρόκειται να στείλει στρατιωτικό υλικό, κυρίως drones στο Κίεβο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει μεγάλη ενόχληση στους Ρώσους και φαίνεται ότι αυτό θα κυριαρχήσει αύριο επίσης, σήμερα. Επίσης, τα S-400, τι θα γίνει με τους πυράβλους αυτούς, κυρίως μετά την συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν, ναι. όπου οι Αμερικανοί φυσικά επιμένουν για την πλήρη απομάκρυνση των S-400 από τουρκικό έδαφος. Οι Τούρκοι μέχρι πριν από λίγο καιρό συζητούσαν όχι μόνο ότι δεν θα κάνουν ούτε βήμα πίσω, αλλά ότι είχαν παραγγείλει και μια δεύτερη παρτίδα από, από το ίδιο σύστημα. Αυτά είναι, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θεματολόγιο για τη σημερινή συνάντηση και είμαστε όλοι πάρα πολύ περίεργοι για να δούμε τι θα πούν κατά την κοινή συνέντευξη τύπου.
Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, είναι γεγονός ότι θα έχει ενδιαφέρον στην συνέντευξη τύπου. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριάννα. Στα κατεχόμενα μεταβαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεύλου Τσαβούσογλου, όπως προανήγγειλε από χθες ο ηγέτης του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ. Την ίδια ώρα, η Exxon Mobil, σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου, αναμένεται να τρυπήσει ξανά στην Κυπριακή ΑΟΣ. Πάμε στη Λευκοσία και την ανταποκρίτριά μας, τη Μανιάνα Καλογεράκη, να μας πει περισσότερα. Μανιάνα, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι, από την Λευκοσία. Αναμένοντας να ξεκινήσουμε με αυτό. Την μετάβαση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεύλου Τσαβούσογλου στα κατεχόμενα, η οποία προαναγγέλθηκε από χθες από τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ, ο οποίος στη συνέντευξή του Ντένια στο τουρκοκυπριακό πρακτορείο ειδήσεων προανήγγειλε ουσιαστικά την μετάβαση του Τούρκου ΥΠΕΚ, μίλησε για άλλη μια φορά για το Κυπριακό, αναφερόμενο στην Κύπρο και στη λύση του Κυπριακού. Μίλησε, αναφέρθηκε ξανά σε λύση στη βάση του μοντέλου των δύο κρατών. Είπε ότι η Κύπρος αποτελείται από δύο κράτη χαρακτηριστικά. Είναι ένα μικρό μέρος, αλλά όχι οποιοδήποτε μέρος. Δεν είναι δηλαδή οποιοδήποτε ένα απλό σημείο της Σιθηλίου. Και προανήγγειλε πολλών ειδών εγένεια κατά την μετάβαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόμενα και δει στην περίκληση πόλη των Βαρωσίων στις 20 Ιουλίου. Εκεί όπου πρέπει να σας πω ότι εστιάστηκε και το ενδιαφέρον και η ανησυχία των Ελληνοκυπρίων και ό,τι αφορά τα σχέδια Τουρκοκυπρίων αλλά και της Τουρκίας σε λίγες ημέρες από σήμερα, σε περίπου 20 ημέρες από σήμερα. Την ίδια ώρα, η Υπουργός Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η κυρία Νατάσα Πυλίδου, σε δηλώσεις αργάστερες το απόγευμα, αναφέρθηκε στην επιστροφή της Exxon Mobil, του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού, στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, περί τους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, εκεί όπου η Exxon Mobil αναμένεται να τρυπήσει ξανά στο στόχο Γλάσκος. Είναι το σημείο του οικοπαίδου 10, Ντένια, της Κυπριακής ΑΟΣ, εκεί όπου τον Φεβρουάριο του 2019 ο τότε Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Πλακοτρίπης, είχε ανακοινώσει την ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου 5 έως 8 τρισεκατομμυρίων φωτών. Και εκεί, αν θέλεις, είναι και το σημείο στο οποίο θα εστιαστεί η επιστροφή και το ακριβώς η έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γεώτρηση θα είναι επιβεβαιωτική. Ναι. Θα καταδείξει βεβαίως το πόσο και σε ποιο βαθμό το κοίτασμα αυτό είναι εμπορεύσιμο, αλλά και τις συνθήκες και τους όρους, αν θέλεις, συνεργασίας και πίστης κατά κάποιο τρόπο των κολοσσών της ενέργειας που συνεχίζουν το πρόγραμμά τους και τις δεσμεύσεις τους απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τέλος, θα σας πω ότι η Υπουργός Ενέργειας προανήγγειλε μετά την επιστροφή της Exxon Mobil, σε συνέχεια αυτών και της Eni Total, της άλλης κοινοπραξίας, η οποία, όπως είπε, παραμένει και εκείνη δεσμευμένη στο πρόγραμμά της, το οποίο ανεστάλλει λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Δεν αναμένονται κυρίως λόγω της πανδημίας μεγάλες εκπλήξεις, είπε η Υπουργός Ενέργειας. Και αναμένουμε και εμείς βεβαίως να δούμε τις σχετικές εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και όχι μόνο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μανιάνα, για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Να πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη, καθώς μία ηλικιωμένη γυναίκα έκλεψε από εμβολιαστικό κέντρο στον Εύωσμο ένα φιαλίδιο με το εμβόλιο της Pfizer, καθώς όπως είπε η ίδια το πήρε για αναμνηστικό. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για το περιστατικό αυτό. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό Ντένια έγινε χθες στις 10.30 το πρωί, όταν η γυναίκα κατηγορείται ότι πήρε και έβαλε στην τσάντα στο φιαλίδιο, ενδεχομένως να μην ήξερε ότι ήταν και γεμάτο.
Αυτό,
ότι μπορεί να μην ήξερε ότι ήταν χρήσιμο. Ναι. Και εντοπίστηκε σε λίγες ώρες, καθώς από το εμβολιαστικό κέντρο Ευόσμου είδαν ποιοι ήταν αυτοί που πέρασαν. Η αστυνομία έκανε την έρευνα, την εντόπισε, την έλαβε, την οδήγησε στο τμήμα ασφαλείας Κορδελιού Ευόσμου. Επρόκειτο σήμερα να έρθει εδώ στον εισαγγελέα, ωστόσο ένιωσε αδιαθεσία, μπορεί και από το εμβόλιο, μπορεί και από το στρες. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου, γιατί είχε πέσει η πίεσή της. Επέστρεψε στο τμήμα ασφαλείας Κορδελιού Ευόσμου και πριν λίγα λεπτά, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, αφέστηκε ελεύθερη για να διαβιβαστεί η δικογραφία ενώπιον του τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του Κέντρου Υγείας μας διαβεβαίωσαν ότι αυτό το φιαλίδιο με το που το πήρε η γυναίκα, ύστερα από λίγες ώρες αχρηστέθηκε, καθώς άλλαξε η θερμοκρασία, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να εκτιμάται ότι είχε γύρω στις 5 δόσεις.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Θα επιστρέψουμε στο θέμα των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν σε σχέση με τους εμβολιασμένους, τα εστίαση αλλά και τα υπόλοιπα μαγαζιά, μπαρ και κλαμπ. Πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως με τον πρόεδρο της ΓΙΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καβαθά, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραγίνη, και εσάς και στους ακροατές σας.
Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι με το πώς βλέπετε όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν, καθώς υπάρχουν έτσι πολλά ερωτήματα, κατά πόσο θα μπορέσουν να εφαρμοστούν.
Είναι σαφές ότι θα πρέπει να τονίζετε σε κάθε περίπτωση ότι πρέπει όλοι μας να έχουμε μπροστά μας τον στόχο του εμβολιασμού του πληθυσμού σε ποσοστό τέτοιο που να μας διασφαλίσει ότι δεν θα έχουμε επιπτώσεις από ενδεχόμενο τέταρτο κύμα της πανδημίας. Τόσο σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά βεβαίως και σε επίπεδο οικονομίας, που είναι δύο τομείς που αλληλοπηρούν ένας πάνω στον άλλο. Από την άλλη πλευρά, τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ουσιαστικά κάνουν την εστίαση, τον κλάδο εστίαση και αναψυχής, το μοχλό πίεσης προς τους πολίτες. Είναι μία σχέση όμως που δεν αφορά την εστίαση με την έννοια ότι πρέπει η εστίαση να είναι εκείνος ο κλάδος ο οποίος θα πιέσει την κοινωνία στο να εμβολιαστεί μέσω της απαγόρευσης προσέλευσης ουσιαστικά στα καταστήματα εστίασης, διότι εμείς βρισκόμαστε για άλλη μια φορά μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Βρισκόμαστε απέναντι από τον πελάτη μας. Αντιλαμβάνεστε ότι σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου η σχέση πελάτη με την επιχείρηση είναι μια σχέση η οποία έχει σφυριλατηθεί από σειρά ετών, επί σειρά ετών. Τώρα λοιπόν εγώ θα κληθώ να πω στον πελάτη μου ότι δεν μπορεί να μπεις γιατί δεν είσαι εμβολιασμένος αν εγώ επιλέξει να είμαι ένα
COVID-free
κατάστημα.
Ναι.
Από την άλλη πλευρά, εάν είμαι μεικτό κατάστημα, αντιμετωπίζω τον κίνδυνο του ότι δεν θα έχω το πελατολόγιο που αναμένω, λόγω του ότι σήμερα που μιλάμε το 65% των συμπολιτών
δεν έχουν εμβολιαστεί.
Εμβολιαστεί. Βέβαια. Άρα αυτοί που είναι οι δυνητικοί πελάτες μου, ένα μεγάλο αριθμό της κοινωνίας, ένας από τον πληθυσμό της κοινωνίας μας, δεν θα έρθει στο κατάστημα γιατί δεν θα μπορεί να πληρώνει 20 ευρώ κάθε δύο μέρες για να κάνει rapid test.
Ναι. Εγώ να σας βάλω και μια άλλη παράμετρο, κύριε Καβαθά, γιατί έτσι δεν είναι μόνο ένα κομμάτι αυτό που εξετάζουμε, είναι και κάποια άλλα εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Έρχονται τουρίστες λοιπόν από το εξωτερικό και μπαίνουν στη χώρα μας, οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι και μπορούν να μπουν με ένα rapid test. Όταν θα πάει ο τουρίστας, ο οποίος έχει το rapid test, το οποίο έχει κάνει στην είσοδο όταν μπήκε στην Ελλάδα και θα πάει να φάει σε ένα εστιατόριο και δεν θα είναι εμβολιασμένος, θα διώξει ο επιχειρηματίας, ο εστιατόρας τον τουρίστα, θα διώξει τους τουρίστες, θα τους πει ότι δεν θα φάνε.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ισχύει κανένα εμπόδιο για να φάει, να πιει ένα καφέ ή ένα ποτό στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων. Μιλάμε μόνο για τους εσωτερικούς. Εκεί πραγματικά και ο ξένος επισκέπτης θα πρέπει να έχει ένα rapid test 48 ώρου.
Μάλιστα.
Διαφορετικά δεν μπορεί να μπει αν είναι εμβολίαστος. Αλλιώς πρέπει να δείξει το QR του έτσι ώστε να μπορεί να μπει στην είσοδο στο κατάστημα, στον κλειστό χώρο του καταστήματος. Απ' την άλλη μεριά γεννούνται προβλήματα όμως και σε σχέση με τους εργαζόμενους. Σε ένα κατάστημα που θα το χαρακτηρίσει ο επιχειρηματίας COVID-free, οι εργαζόμενοι κατά την κοινή λογική πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Είτε αφορά προσωπικό κουζίνας, είτε που αφορά προσωπικό εξυπηρέτηση πελατών. Εγώ ως επιχειρηματίας μπορώ να υποχρεώσω τον εργαζόμενο μου να εμβολιαστεί? Δεν μπορεί να το υποχρεώσει το κράτος. Εγώ πώς μπορώ να τον υποχρεώσω?
Ναι, αυτά είναι πολλά ζητήματα που βάζετε και πολύ σημαντικά ζητήματα. Γιατί...
Και το κόστος όμως, αν μου επιτρέπετε, ναι, και ναι, το κόστος λειτουργίας αυξάνει. Διότι όλα τα καταστήματα πλέον πρέπει να έχουν έναν υπάλληλο.
Που θα ασχολείται είναι... μόνο με αυτό.
Μόνο με αυτό. Ναι, και ναι, αυτό ακριβώς σημαίνει ένα χιλιάρικο επιβάρυνση μηνιαίως, ναι, αν είναι με μία βάρδια το εστιατόριο ή ο χώρος αναψυχής, ή 2.000, και αν υπολογίσει κανείς ότι πρέπει να παίρνει και δύο μέρες ρεπό. Σημαίνει τρίτος υπάλληλος που σημαίνει 2.500-3.000 ευρώ. Σε αυτή τη φάση που η εστίαση έχει περάσει το σταυρό του μαρτυρίου, από το σταυρό του μαρτυρίου, δεν νομίζω ότι έχουμε δυνατότητα να πληρώσουμε 3.000 ευρώ το μήνα κάθε επιχείρηση για να καλύψουμε αυτή τη θέση.
Ναι.
Γι' αυτό δεν ισχύει μόνο στα COVID-free, ισχύει και στα μεικτά.
Ναι, αυτό γίνεται αντιληπτό. Αυτό δεν είναι μόνο στα COVID-free, είναι και στα ανοιχτά. Και βέβαια, COVID-free είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι μόνο τα κλαμπ που θα πάει ο άλλος το βράδυ να διασκεδάσει, που μπορεί να είναι κλειστό. Μπορεί να είναι και φαγητό.
Φαγητό, καφές, το πρωινό του.
Ναι.
Το breakfast που δίνουν σαν τις τουριστικούς προορισμούς. Όλο αυτό είναι μια διαδικασία. Και κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες ο μη εμβολιασμένος πρέπει να κάνει rapid test.
Ναι, νομίζω ότι αυτό. Και όχι rapid test μόνο. Το rapid test, από ό,τι διάβασα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καβαθά, πρέπει να γίνεται σε κάποιο κέντρο και να υπάρχει από εκεί η πιστοποίηση.
Ναι, βεβαίως. Όχι μόνο. Δεν θα είναι μόνο τώρα. Ναι, ούτε το κάνει το κατάστημα.
Ναι, ακριβώς.
Όχι, όχι. Θα γίνεται σε πιστοποιημένο.
Το ζήτημα είναι όλα αυτά πώς στην πράξη μπορούν να εφαρμοστούν. Γιατί όσο πιο δύσκολο είναι κάτι, τόσο πιο δύσκολο εφαρμόζεται.
Και ίσως δημιουργήσει και το αντίθετο αποτέλεσμα από το προσδοκόμενο.
Ακριβώς.
Από την αντίδραση.
Λοιπόν, κύριε Καβαθά, να σας ευχαριστήσω
εγώ
για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλή συνέχεια σε εσάς.
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την 29χρονη Γαλλίδα, η οποία έκανε μόνη της διακοπές στην Κρήτη και αγνοείται τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα θεάθηκε για τελευταία φορά στην περιοχή Τιουλαφωνησίου. Η Κατερίνα Πολύζου θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς παραμένουν άκαρπες οι από θάλασσας, ταιριάς και αέρος έρευνες για τον ανταπεσμό της 29χρονης κοπέλας στην περιοχή μεταξύ του Κρυού και Τηλεφωνησίου στο Δήμο Καντάνου Σελήνου Χανίων. Η κοπέλα που έκανε και πεζοπορικό τουρισμό επικοινώνησε με τους γονείς της στις 24 Ιουνίου για να τους πει ότι σκόπευε να επισκεφθεί τηλεφωνήσει. Έκτοτε χάθηκαν τα ιχνίδια με αποτέλεσμα οι γονείς της να ενημερώσουν τις γαλλικές αρχές και αυτές με τη σειρά τους τις ελληνικές. Από χτες, 29 Ιουνίου, δόθηκε σήμα για να βρεθεί η νεαρή κοπέλα. Οι αρχές ήδη έχουν εντοπίσει το αυτοκίνητό της στην περιοχή του Κρυού στο Σέλινο, με πιο πιθανό ενδεχόμενο να το άφησε εκεί προκειμένου να περπατήσει μέσω τηλεφωνήσεων. Πρόκειται για μια τρίωρη πεζοπορία να συμπληρώσω. Σύμφωνα με τον τοπικό σύμβουλο Παλαιόχωρας Λευτέρη Βαδουλάκη, που μίλησε στην ΕΤ Χανίων,
ναι,
στο σημείο της αναζήτησης και συγκεκριμένα στο κεντρόδοσο, εντοπίστηκε ένα smartwatch με στράση, άρα γυναικείο, που πιθανώς θα ανήκει στην 29χρονη, το οποίο όμως στη συνέχεια εξαφανίστηκε γιατί ο αναγωγός του το έβαλε σε μια εξέδρα. Να πούμε ότι πρόκειται για μια τεράστια γιγαντιαία επιχείρηση όλων των αρχών και εθελοντών.
Ναι.
Συμμετέχουν προκειμένου να βρεθεί η κοπέλα, τρεις ομάδες αστυνομίας, τρεις ομάδες πυροσβεστικής, η ομάδα Ίκαρος με τα ντρόν που έχουν κάνει ήδη τρεις πτήσεις, να κάνει πτήσεις και ελικόπτερο της Ελλάς. Έχει έρθει η ΕΜΑΚ, τρεις εθελοντικές ομάδες, ο Ρεθός Σταυρός κτλ. Υπάρχει και ειδικό σύλλογο ανίχνευσης που έχει ενεργοποιηθεί. Το λιμενασίο με σκάφη. Ειδικά του αλλά και με ιδιωτικά σκάφη προχωρά σε θαλάσσιες έρευνες, όμως δυστυχώς δεν έχει βρεθεί τίποτα. Το τελευταίο στίγμα της κοπέλας από το κινητό της σταματά στις 24 Ιουνίου. Τελειώνοντας, να πούμε ότι 29χρονη είχε κλείσει δωμάτιο σε δύο ξενοδοχεία, ένα στην Παλαιόχωρα και ένα στο Λαφωνήσι στις 24 και 25 Ιουνίου, στα οποία δεν εμφανίστηκε ποτέ, ενώ βεβαίως δεν εμφανίστηκε και στην ημερομηνία αναχώρησής της για Γαλλία την 28 Ιουνίου.
Μάλιστα, είναι περίεργο λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο η κοπέλα έχει εξαφανιστεί. Ας ελπίσουμε να αποδώσουν οι έρευνες. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Να περάσουμε να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η Έλενα Λεβίζουν και πάλι μαζί μας. Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε από άλλο ένα τραγικό ναυάγιο στη Μεσόγειο, ανοιχτά της Ιταλίας, με πρόσφυγες και μετανάστες. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ανατροπή σκάφους που τους μετέφερε ανοιχτά της Λαμπεντούζα.
4 από τους νεκρούς είναι γυναίκες, μάλιστα η μία σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, θα γίνουν σε μερικές εβδομάδες, όπως ανέφεραν οι Ιταλικές αρχές που ερευνούν τα αίτια του τραγικού αυτού συμβάντος. Και την ίδια ώρα η Λαμπεντούζα, το κέντρο προσωρινής παραμονής εκεί προσφύγων και μεταναστών, είναι και πάλι υπερπλήρες και οι αρχές προσπαθούν να μεταφέρουν κάποιους από τους ανθρώπους αυτούς σε άλλες δομές, κυρίως της Σικελίας. Να πάμε στην Κίνα, όπου ανακοίνωσε ότι εξάλειψε την ελονοσία μετά από μάχη που κράτησε 70 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1940 τα κρούσματα στη χώρα ήταν 30 εκατομμύρια, ενώ τα τελευταία 4 χρόνια, σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν έχει καταγραφεί ούτε ένα στην Κίνα. Πάντως, το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΗ, έχασαν τη ζωή τους από την ελονοσία 400.000 άνθρωποι, κυρίως στην Αφρική. Και να κλείσουμε με το Αφγανιστάν και την αποχώρηση από εκεί και των τελευταίων Ιταλών στρατιωτών. Είναι ακόμα μία από τις δυτικές χώρες που είχαν μεγάλη παρουσία, ισχυρή παρουσία στο Αφγανιστάν, στο πλαίσιο της αποχώρησης των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
Έλληνα, να σας ευχαριστήσουμε. Η Αγγλία επικράτησε τις Γερμανίες με 2-0 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Euro, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία, η οποία νίκησε με 2-1 τη Σουηδία στην παράταση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Τάσο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως με ένα θέμα που απασχολεί και κυριαρχεί, θα λέγαμε, τις τελευταίες ώρες και αφορά βέβαια τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούμπο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι πληροφορίες υπάρχουν.
Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Πολύ σωστά τα είπες. Σε αναμένα κάρβουνα κάθονται πλέον οι άνθρωποι των Banks αλλά και της εθνικής ομάδας, αν μη τι άλλο, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο στο 4ο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Ανατολής με τους Atlanta Hawks. Τα ελάφια κτήθηκαν από τα γεράκια 110-88, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει τους ανθρώπους της ομάδας του Μιλγουόκι, καθώς οι σκέψεις όλων είναι στο Γιάννη. Ο Έλληνας superstar προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ και χτύπησε στο γόνατο, αποχωρώντας κατευθείαν για τα αποδυτήρια με τη βοήθεια του αδερφού του Θανάση. Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για υπερέκταση στο γόνατο, ωστόσο άπαντες περιμένουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Ας ελπίσουμε ότι ο Έλληνας forward δεν θα έχει χτυπήσει σοβαρά, καθώς αν επιβεβαιωθούν οι χειρότεροι φόβοι, μιλάμε για ρήξη χιαστών, το κόμπο θα μείνει για πολύ καιρό εκτός δράσης. Πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε η εθνική. Μπάσκετ, πήρε κάποια λάθη. Αναφέρομαι στο προλυμπιακό τουρνουά.
Απέναντι στην ομάδα του Καναδά.
Ακριβώς, 97-91 γνώρισε τη μύτη στη Βικτόρια και πλέον ήταν καλή σε σχέση και με το τουρνουά Ακρόπολης. Όμως τώρα επιβάλλεται να νικήσει την Κίνα για να προχωρήσει στα ημιτελικά.
Και με απουσίες βέβαια η εθνική μας.
Πάρα πολλές απουσίες, 7 τον αριθμό, αν υπολογίσουμε και τον Γιάννη και τον Θανάση, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κενό στο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά ήταν αξιόπιστη η εθνική και καλύτερα τώρα πρέπει στην Κίνα να κάνει την υπερβασή της. Ντέρμπι μετά όλα που ήταν στο Γουέμπλεϊ, η Αγγλία επικράτησε τελικά πολύ σωστά, είπες, 2-0 της Γερμανίας, πήρε το εισιτήριο για τους 8 του Euro και είναι η μοναδική ομάδα που συνεχίζει με 0 παθητικό, δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ στο γύρο η Αγγλία. Θρύλος στην Γκλασκόβη, καθώς στις καθυστερήσεις της παράτασης η Ουκρανία σκόραρε και νίκησε 2-1 τη Σουηδία, η οποία έπαιζε και με 10 παίκτες από πολύ νωρίς. Και τα προημιτελικά τώρα, να τα πούμε γρήγορα, στις 7 η ώρα την Παρασκευή, Ελβετία-Ισπανία και στις 10 Βέλγιο-Ιταλία. Ενώ το Σάββατο στις 7 η ώρα Τσεχία-Δανία και στις 10 Ουκρανία, Αγγλία.
Παρασκευή λοιπόν οι επόμενοι αγώνες. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναουτόλου.
Με ηλιοφάνεια αναμένεται να ξεκινήσει η Πέμπτη σε ολόκληρη την Ελλάδα μαζί με κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα, καθώς ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως μεταξύ μεσημβρινών και απογευματινών ωρών θα συννεφιάσει κατά τόπους και κατά διαστήματα, κυρίως τα υπηρετικά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια όμως ορεινά. Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών θα επικρατήσει ξαστεριά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι γενικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους τα νοτιοανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί δεν αναμένεται να πέσει κάτω από τους 17 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και κάτω από τους 21 με 27 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 35 με 40 βαθμούς και τοπικά στους 41 με 43 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και στους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στην Αττική καθώς και κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα με πρόσκυρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα και ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν ασθενείς, θαλάσσια αύρα στα παράκτια με τη θερμοκρασία στους 40 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια με θολούρα στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα συννεφιάσει κατά τόπους και κατά διαστήματα με μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά. Ξαστεριά αναμένεται κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι και εδώ θα πνέουν ασθενείς, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και η θερμοκρασία γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλληνα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.